Teksten vår i denne søndagen her, den hentet fra Matteus kapittel 15 og fra vers 21 til 28. Det en veldig spesiell tekst, og vi skal lese den sammen nå. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg.» Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk ifra samme stund. Her kan dere se litt hvordan det var hos oss til lunsj på torsdag. Da er det min kjære kone Silje som sitter og gir mat til barnet vårt, Kåre Alexander. Og hvis dere, det er en litt lys den hunden vår, men vi har en hund som vet hvor hun skal oppholde seg når lille gutt får mat. Da er hun der, uansett. Du trenger ikke lure på hvor hun er når han får mat. Da er hun der på gulvet. Og hun er klar til å sluke både brødbiter og middagsrester og brødsmuler. Det som er praktisk er at vi trenger ikke gjøre rent gulvet etter at han har fått mat. Vi har jo en hund. Veldig, veldig greit. Og så møter vi i teksten vår en kvinne. En kvinne med et desperat behov. Tenk, hun har en datter som blir plaget av en ond ånd. Er det noe som kan gjøre oss urolige og desperate, så er det jo nettopp hvordan ungene våre har det. Hvis ikke barna våre har det bra, så har ikke vi som foreldre det bra heller. Og denne kvinnen, hun var helt desperat. Det står at hun kom, og hun ropte til Jesus: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Hun visste hvor hun måtte være, og hun visste hva hun måtte gjøre. Hun måtte komme så nær som mulig Jesus. Hun måtte få sagt til Jesus hva som plaget hun og datteren hennes. Hun måtte få et møte med Jesus. For han kunne hjelpe. Og det er tydelig at denne kvinnen her, selv om hun var kananeisk og ikke en jøde, så visste hun om Jesus. For hun sier: «Herre, du Davids sønn.» Og hun roper til Jesus. Det som er spesielt med Jesus i denne historien her, det er at Jesus, han er helt taus. Ikke et ord. Du har kanskje opplevd det selv. Du har bedt, og så er det taust. Og så er det ikke noe svar. Hvor er Gud? Hvor er Jesus? Er han blitt døv? Heldigvis betyr ikke det at det er taust, at Jesus ikke finnes, eller at Jesus ikke bryr seg. Men det kan bety at Gud, han har en annen tidsregning enn oss. Han er mer opptatt av vår åndelige vekst enn at vi skal få raske svar. Gud er kanskje mer opptatt av vår åndelige vekst enn at vi skal få et raskt svar. Og så kan vi jo se i disse versene her at denne kvinnen her, hun blir bare mer og mer desperat. Hun ble så en måte plagsom at disiplene sier til Jesus, «Jesus, nå må du høre hva hun sier og bli ferdig med henne. Bare gjør noe, Jesus. Bli ferdig med denne dama, så vi kan gå videre.» Og så svarer Jesus da, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus. Det er tydelig at Jesus, han så på sin tjeneste som en tjeneste i Israel og Judea og for jødene. Det var det som var hans kall, å komme dit og vandre der. Og det var der, midt i smørøyet, at han skulle bli dømt til døden og korsfesta og stå opp igjen. Og det var først når han skulle si adjø til disiplene sine, at han åpnet opp et videre perspektiv og sa til disiplene, gå derfor ut. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Men i den fasen Jesus var i der, så var det jødene som var hans fokus. Og derfor dette svaret, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus. Og denne kvinnen, hun blir bare enda mer desperat. Hun kommer og kaster seg ned foran Jesus sine føtter og sa, Herre, hjelp meg. Hun fikk kanskje ikke fram andre ord enn denne korte setningen. Herre, hjelp meg. Og Jesus, han hører. Selv om det er taust, så hører han. Og han hører ikke bare ordene vi sier, men han hører hjertespråket vårt. Han hører hjertebanken vår. Og her hører han hjertebanken til hun dama. Han kjenner på nøden. Herre, hjelp meg. Og det svaret som Jesus gir kan virke kaldt og hardt. Men det er ikke det. Men Jesus sier, det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Det er sant, Herre, sa kvinna. Det hadde ikke vært rett for oss hjemme hos oss til lunsj på torsdag og tatt all maten, sant? Og gå gitt den rett til hunden. Det var det Jesus sier. Men kvinna svarte, Herre, det er sant. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Denne kvinna her, hun ga et utrolig bra tilsvar til Jesus. Jeg tror nesten ikke det finnes maken til svar i Bibelen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Og dette svaret, her kan dere se, det hadde ikke vært rett for oss å overse han som sitter i stolen og gi det rett til hunden. Og det som kvinna sa, det rørte ved Jesus sitt hjerte. Det er ikke mange han har sagt akkurat det her, sånn her til. Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Jesus sa jo en plass at om du har tro som et sennepsfrø, altså om du har veldig liten tro, så skal du kunne si til det fjellet her, flytte og hoppe i havet. Men her det en kvinne som han sier, kvinne, din tro stor. Det skal bli som du vil. Og datteren til kvinnen ble frisk i samme stund. Hva gjør vi når Gud taus og ikke svarer? Hva gjør vi da? Jeg tror at vi kan lære mye av denne kananeiske kvinnen. Hennes tro, hennes pågangsmot, og ikke minst hennes forventning til Jesus. Jeg kjenner at den kan jeg lære mye av. At hun går rett til Jesus med, altså hun bruker anledningen, for å si det sånn. Hun lar ikke denne anledningen gå fra seg. Ikke i det hele tatt. Og hun har en sånn forventning til Jesus at han kan gjøre noe. Og det vet jeg at det kan jeg lære mye av. Ha en forventning til Jesus. Hva han kan gjøre i mitt liv. Hva han kan gjøre med mine problemer, mine bekymringer. Mine bønnebegjær. Og samtidig så tror jeg det veldig viktig at vi vet at Gud god. Gud alltid god. Og når svaret nei, og når svaret vent, og når svaret ja, så Gud like god og trofast i alle de svarene. Jeg har opplevd å fått nei, og jeg har mange, mange ganger opplevd å fått vent. Men jeg har aldri opplevd å ikke merke Guds trofasthet og nåde i livet mitt. Og Guds godhet. Det er for å kunne få kjenne at Gud, han god i alle situasjoner. Gjennom sin vandring her på jorda, så var det jødene og Israel som var fokuset til Jesus og hans tjeneste. Og det var da på det fjellet i Galilea at Jesus åpnet opp for et mye videre perspektiv. Han åpnet opp for oss, vi som hedningefolk, at vi skulle kunne få høre evangeliet. Når Jesus gikk rundt, så hadde Guds rike stor framgang. Jesus gikk rundt og forkynte. Han helbredet syke. Han gjorde tegner under. Og han satte mennesker i frihet. Og disiplene til Jesus, de fulgte på. De gikk rundt ut og forkynte. De helbredet syke. De satte mennesker i frihet. De delte Jesus overalt der de for. I vår tid så er det mange plasser at evangeliet har gått fram. Vi kan lese om Kina og om Etiopia. Der har virkelig evangeliet gått fram. Tusenvis på tusenvis som har blitt kristne. Og så vet vi at i mange andre land, i Japan, så går evangeliet fram. Vi kan få misjonærbrev, og vi hører vitnesbyrd om at mennesker blir frelst. Og så vet vi at i landet vårt så kan det noen plasser virke som at det nesten går tilbake litt. At det stopper litt opp. At det stopper plutselig opp. Og at det nesten går litt tilbake. Og sånn kan vi kanskje høre om flere land i den vestlige verden. At det budskapet om Jesus, det stopper litt opp. Og noen plasser så går det til og med tilbake. Hva er det som har skjedd? Og hva skal vi gjøre for å snu denne utviklingen? Hva i alle dager kan vi gjøre? Og så vet jeg for min del at jeg kan ikke gjøre så mye med andre menneskers sitt valg. eller andre mennesker sin prioritering. Men jeg kan gjøre noe med mine egne valg og med min egen prioritering. For eksempel så tenker jeg at hvis vi gir rom for bekymringer, og hvis vi dveler med bekymringer, så vil folk merke det på oss at vi er bekymret. Der tror jeg vi alle har vært til tider. Eller så tror jeg også at hvis vi fokuserer veldig mye på andre mennesker, og kanskje det et annet menneske har sagt til oss, eller gjort mot oss, så blir vi litt værende i det. Og så sitter vi litt fast i det. Og så kommer vi oss liksom ikke videre. Og så blir det den relasjonen som er så vanskelig. Jesus, han vil så veldig gjerne at vi skal løfte blikket. At vi skal komme oss videre. Det er ikke for ingen grunn at han gjentatte ganger sa «Tilgi hverandre, slik som jeg har tilgitt dere». Jeg har hatt perioder i livet der jeg har kjent på skam. Og jeg tror folk har merket det på meg. Frimodigheten forsvant. Gleden over det å være en kristen, den forsvant. Og så har jeg hatt vanskelig for å kanskje tilgi andre, og jeg har hatt vanskelig for å tilgi meg selv. Og så har jeg liksom suttet litt fast. Og så er jeg så glad for at jeg har fått på ny møte han som har makt til å sette i frihet. Jesus. Han kom for å ta skammen og bekymringene. Og han gjorde noe med synda. Han sona den. Jesus har gjort noe med disse tingene. Han har sagt, kast all din bekymring på meg. Tenk at Jesus, han som oppfylte ønsket til denne kanoneske kvinnen, han tok straffa vår. Den straffa som vi fortjente på grunn av våre synder, våre nederlag, vår tilkortkommenhet, den straffa tok Jesus. Han har sona den. Han har sona den. Er ikke det en god nok grunn til å takke og lovprise ham? Jeg er så utrolig takknemlig. Jeg er så utrolig takknemlig for at de har blitt tilgitt. Og at Jesus har hjulpet meg til å tilgi mennesker rundt meg, og til å tilgi meg selv. Jeg er så utrolig takknemlig for det. At jeg kan få lov til å kjenne på den friheten som bare Jesus kan gi. For jeg vet ingen andre som kan gi en sånn frihet enn Jesus. Det står en plass at for det hjertet er fullt av, det sier munnen. Hvis hjertet er fullt av bekymring, så kommer det litt ut bekymring, tror jeg. Eller hvis hjertet er fullt av nag til en annen person, så kommer det ut. Men hvis hjertet er full av Jesus, så kommer det også det ut. Men hvis hjertet er full av bekymring og nag, så er det ikke noen plass for Jesus der. Men Jesus, han kom for å sette oss i frihet. Han kom for å ta bort naget og for å ta bort bekymringene. Sånn er Jesus. Vi skal få lov til å legge det på han. Han som døde og tok det med på korset. For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Og jeg tror det er nettopp det som skjedde og har skjedd i mange av misjonslandene våre. I Kina. I Etiopia. Og som i disse dager skjer for fullt i Iran. Evangeliet går sterkt fram i Iran. Et veldig lukket land, et veldig strengt land, der du kan risikere å bli satt i fengsel hvis du sier navnet Jesus. Der går evangeliet sterkt fram. Mens her vi kan si Jesus hvor vi vil, vi kan rope det ut midt i markens. Her går det litt tregt. Jeg tror at jeg for min del jeg ønsker å fylle meg selv med Jesus. Og jeg tror at det jeg ser, det jeg hører og det jeg tenker, det påvirker det som fyller hjertet. Og da er det enkel matematikk. Da må jeg faktisk la mye av det jeg tenker på, mye av det jeg ser på, mye av det jeg hører på, være fokusert på Jesus. For da blir hjertet fylt av Jesus. Og det er derfor det er så viktig å komme til kirka på søndag. Og høre sang, og høre Guds ord. Være sammen, be sammen. For da blir tankene fylt, og sansene fylt av Jesus. Og hjertet blir fylt av Jesus. Og da er det sånn at når vi da er ute blant folk, så trenger ikke vi å prestere så mye. Vi kan bare være den vi er. For når hjertet er fylt av noen, noe, så renner det over. De siste årene så har jeg gått litt ned i stilling her i frikirka. Jeg har gått ned til 80%. Og Jan Inge Ringsby, han har gått inn i 30%. Og for min del så har det gjort at jeg har hatt mulighet til å ta en ekstra jobb. Og min ekstra jobb, jeg skal faktisk på den jobben i ettermiddag. Min ekstra jobb, det er at jeg kjører ekspressbuss til Oslo for konkurrenten.no. Det var dagens reklame. Og tenk for en mulighet da, når hjertet mitt er fylt av Jesus. Da sitter jeg der fremme i bussen, sant? Og i ettermiddag, jeg skal ha avgang klokka 4 fra Kristiansand, kommer til å ha helt full buss, 50 personer som gjør ansvar for å glede fra Kristiansand til Oslo. Så kan jeg sitte der og be for passasjerene mine. Jeg kan velsigne dem. Og jeg bare, det er som om hjertet mitt skal sprekke av glede. Fordi jeg lar tankene mine bli fylt av Jesus, og da blir hjertet mitt fylt av Jesus, og da jeg er ganske sikker på at noen av passasjerene de tenker, hva var det med den bussturen egentlig? Hva var det som var så spesielt? Hvorfor var det et sånt smil i ansiktet til han bussjåføren? Vet du hva som er grunnen til smil i ansiktet mitt? Det er Jesus. Og det han har gjort for meg. At jeg helt ufortjent kan få lov til å kalle meg for hans. At han har hørt bønnene mine, både når han har svart ja, og når han har svart nei, og når han har svart vent. Det er så utrolig godt å kjenne Jesus. Hun var ikke i tvil om at den kananeiske kvinna, hun glemte aldri den dagen. Den dagen satte seg fast, ikke bare i hodet, men den satte seg fast i hjertet. Det var den dagen hun møtte Jesus. Det var den dagen Jesus satte datteren hennes fri og gjorde henne frisk. Hun visste hvem som fortjente takken. Og vet du hva? Han fortjener å takken vår. For det er ingen andre som noen gang har gjort noe i nærheten av det Jesus har gjort for oss. Han ga livet sitt for at vi skulle få leve. Han ga livet sitt for å sette oss i frihet. Han sprengte dødens lenker og ble levende. Og steinen ble ikke rullet vekk for at Jesus skulle komme ut, men steinen ble rullet vekk for at disiplene skulle se at graven var tom. Og ikke nok med det. Men vi snakker faktisk ikke om en Jesus som er i himmelen. Jo, han er i himmelen, men han er også her midt iblant oss. Han er midt iblant oss. Han hører takken vår. Han hører sangen vår. Han ser oss. Og han fortjener takken. Og jeg kan ikke si annet enn at Jesus, ingen andre enn han, fortjener førsteplassen I livet mitt. Og han fortjener hedersplassen og førsteplassen I kirka vår. Skal vi takke og be? Kjære Jesus, jeg har bare lyst til å takke og prise deg for alt du har gjort for oss. Og Jesus, møt oss igjen. Du kjenner oss alle, Jesus. Du kjenner våre dypeste lengsler behov. Du kjenner de, og du har hørt hver en bønn vi har sagt, Jesus. Jesus, la oss få lov til å oppleve din trofasthet. Og så har jeg lyst til å be deg, Jesus, om at du må gi oss svar på den nøden og på de bønnene vi ber. Jesus, gi oss svar. Og så har vi så lyst til å takke deg, Jesus. Takke deg for alle de flotte tingene du gjorde når du vandret her på jorda. Og så har vi jo lyst til å takke deg, Jesus, for at du den samme I dag som du alltid har vært. Og du kan gjøre under I dag, midt iblant oss. Takk for det, Jesus. Og så legger uka som ligger foran I dine hender. Jeg vil bare be om at du må fylle tankene våre med det, sånn at hjertet blir fylt av det, Jesus. Sånn at når mennesker møter oss, så får de et møte med det. For det hjertet fylt av, det renner munnen over med. Jesus, takk skal du ha for at du her. Amen.